Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан премьер-министры урынбасары, ауыл хужалығы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров республикада җитештерелгән сөтнең 70%-тан артыгы республикада эшкәртелүен әйтте. Барлык категория хужалыклар буенча 1 миллион 935 мең тонна сөт савып алынды. Шул исәптән ауыл хужалыгы оешмаларында 1 миллион 413 мең тонна. Республикада сөтнең 34%-ын нәселле хужалыклар җитештерә. Алар сыерларның 28%-ын асрый дип сөйләде. Ул министрлыкта узган киңәйтелгән утырышта. Узган ел нәтиҗәләре буенча бер сыердан уртача 6334 килограмм сөт савылган. 2019 ел белән чагыштырганда ул 8%-ка арткан. Республикада җитештерелгән сөтнең 32%-ы Кукмара, Әтнә, Балтач, Саба һәм Актаныш районнарына туры килә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы нәселле терлекне сатып алу һәм аны сатып алуга субсидия рәсмиләштерү кагыйдәләрен аңлатты. Сатыла торган нәселле терлек турында мәгълүматны квартал саен Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының терлекчелектә нәсел эше буенча баш идарәсе сайтында яки 221-77-64 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук биредә республиканың нәсел хуҗалыкларының исемлеге һәм аларның контактлары белән танышырга да була. Нәселле терлек һәм балык үрчетү материалларын сатып алу өчен аларның хакыннан 40% күләмендә субсидия каралган. Әмма бу сумма таналар һәм атлар өчен 50 мең сумнан, кәҗәләр өчен 15 мең сумнан, сарыклар һәм дуңгызлар өчен 10 мең сумнан да артык була алмый. Тулырак мәгълүматны шулай ук терлекчелектә нәсел эше буенча идарә сайтында яки 221-77-60 яки 8-800-444-16-70 телефоннары аша алырға мөмкин. Татар тұқымлы атлар үшін субсидия артығырақ көлемді 60% қаралған. Дәулет ярдәме алу үшін болған терліклерінің баш санын сақлап қалу мүхим шарт болып тұра. Телефон номерларын қабатлап әйтәм 221-77-60 яки 8-800-444-16-70. Татарстанда соңгы тәүлектә тагын 48 кеше коронавирус йоктырган. Пандемия башланганнан бирле республикада коронавирусның 18800 очрагы теркәлгән. 15400 кеше терелгән, шуларның 67-се соңгы тәүлек ичендә. Бүгенге көндә 106700 кеше коронавирустан прививка ясаткан, шуларның 66000-нән артыгы вакцинаның икенче дозасын алган. Республикабыз башкаласы Казанда гына түгел, фән, сәнәгать үзәкләре булган зур шәһәрләрдә дә онкологик авыруларга вакытында ярдәм күрсәтү өчен уңай шартлар тудыру буенча зур эшләр башкарыла. Булар хакында турыдан-туры эфирда Республика онкологик диспансеры баш табибы урынбасары Илсур Шәймәрданов сөйләде.
Без паллиатив ярдәм күрсәтү буенча алдын урыннарда торабыз, чөнки беренче отделение бездә барлыкка килгән отделение ха Россия Федерациясендә бу сорауга бик нык игътибар бирелә, илнең президенты тарафыннан һәм хөкүмәт тарафыннан бу мәсьәләне хәл итү өчен ел саен регионнарга федераль бюджеттан фактик күләмдә акча бүлеп бирелә, сулау өчен аппаратлар, кислородный концентраторлар, дарулар алу өчен аерым федераль субсидия бүлеп бирелә, күп өлкәләр регионнарда хәзер паллиатив ярдәм күрсәтү шактый зур дәрәҗәгә күтәрелде. Авыруларның мөмкинлекләре зурайды. Безнең республикада шушы ахыргы 2 елда тагын берничә бүлек ачылды. Ул да булса республика клиник больницасында үзәк ачылды паллиатив ярдәм күрсәтү. Дыхательный центр дигән бер функциясен алып бара инде. Шундый ук отделение 7-нче шәһәр больницасында Казан шәһәрендә ачылды. Узган ел инде авылда яшәүчеләр өчен безнең 1 миллионга якын кеше авылда яши. Район үзәк больницаларында паллиатив ярдәм күрсәтү кабинетлары булдырылуга старт бирелде. Ул борынса беренче булып безнең Саба районында, Кукмара, Чистай, Ознакай районында һәм Бу районнарында паллиатив ярдәм күрсәтү кабинетлары ачылды. 20-нче елда бөтенесе 14 кабинет ачылды безнең республикада. Быелгы көндә министрлык саклауның приказы чыкты. Быел 16 кабинет ачылачак безнең район үзәкләрендә. 22-нче елда без инде төгәлләргә тиеш бөтен муниципаль районнарда паллиатив ярдәм кабинетлары булдыруны.
Безнең анонс Татарстан ил күләм проектлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы кеше шәһәрләрдә уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыруга багышлана. Тапшыру иртәгә 18 мартта була. Турдан-туры эфирда Татарстан Торак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов катнашачак. Студиянең телефон номеры 555-55-14. Тапшыру 11 сәгать 20 минутта башлана. Спорт турында. 20 март көнне Казан халыгара ат спорты комплексында топ спринт чаңгы спорты буенча Казан мэры кубогына ярышлар узачак. Турнирда 17 яштан өлкәнрәк барлык теләүчеләр дә катнаша ала. Теркәлү 19 мартка кадәр дәвам итәчәк. Узышта катнашучыларга ирекле стилдә 1800 метр дистанцияны узарга туры киләчәк. Ярышларда 350-гә якын кеше, 200 ир-ат һәм 150 хатын-кыз катнашыр дип көтелә. Ярышлар Казан ипподромында узачак. Һава торышы турында. Иртәгә 18 март пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, аз гына кар урыны белән аз гына буран, көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 6 градустан 9 градуска кадәр, аяз вакытларда 13 градуска кадәр салкын, көндез 1 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы, юлларда бозлавык.